9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Ajde što neki bogati i moćni poveruju da priroda postoji samo da bi bila u njihovoj službi i cena je onoliko koliko može da im uveća bogatstvo i moć, nego što se institucije prostrude im to omoguće. One institucije koje u opisu posla imaju zaštitu prirode. I onda se organizuje fancy žurka u pećini i osvane ograda sa katancem na putu za Vidikovac u nacionalnom parku. Ekološki aktivisti kažu da je važno ne odustati i čuvati svu dokumentaciju. Jednom će biti upotrebljena. Veterina Beograd ima 6 azila, a u njima oko 3.500 napuštenih pasa. Broj je ogroman, ali direktor tvrdi da se situacija popravlja i u svesti i u primjeni zakona. Održana je još jedna akcija udomljavanja. Lepa prilika da se pokaže kako se ljubav ne kupuje. Nemojte naglo da mršavite, posebno ne na svoju ruku. Curit će vam se hemikalije iz masnog tkiva u krvotok. Koje hemikalije? Pa one kojima smo svakodnevno izloženi, a da o tome i ne razmišljamo. Neke od njih glume hormone štitne žlezde toliko uspešno da im organizam potpuno veruje. O tome govori dr. Marijana Ćurčić. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
We'll be right back.
Veterina Beograd je organizovala još jednu akciju udomljavanja pasa iz svojih azila, kojih na teritoriji široj grada Beograda ima 6 i oko 3.500 pasa. Obično na ove akcije dovode male, slatke pse, međutim ovoga puta bili su to veliki psi, da se pokaže da su i oni tu i da su mnogo lepi, mnogo slatki. Među njima ima i rasnih i polurasnih, ne znam koliko to nekome znači i zašto nekome znači da psi budu rasni, ali ajde, eto, možete o tome da razmišljate. A lepo je doći na neku od tih akcija ili posetiti nekad neki od azila, bilo da je državni ili privatni, malo se pomaziti sa tim kučićima i osetiti ljubav, i ako hoćete da vam to traje, da uzmete jednu kucu i nemojte da imate predrasude, te kuce koje su bile na ulici i koje su u azilima umeju i tekako da cene ljubav. I evo kako je izgledalo na ovoj akciji udomljavanja na Tašmajdanu prošle nedelje u Beogradu. Bili su tu i volonteri iz Prve beogradske gimnazije.
Pozvao nas je drug ovde da volontiramo, pa smo rekli što da ne.
Trudimo se da neko zbrine ove kuce, da ne budu na ulici, da jednostavno nađemo neki dom, da oni isto budu srećni, a ne jednostavno, kako da kažem, u smislu zapušteni nekako.
Ali imate vi svoje kuce?
Pa ja trenutno nemam, ali to mi je neka velika želja da imam jednog dana.
A čekaš neke uslove za kucu?
Pa da, čekam da počnem da živim sama kad porastem, zato što moje roditelji to trenutno ne podržavaju. Iz raznih nekih okolnosti, iz prethodnih iskustva i tako.
Ja isto, mislim, moji roditelji isto ne žele psa, pa zato ni ne mogu da ga imam, ali isto čekam tako kad budem živjela sama ili možda živjela sa bratom da udomimo jedno, pogotovo udomimo, a ne kupimo, zato što je to mnogo bitnije.
Da, isto, ja sam htjela da imam psa više puta i malo mi je falilo da nagovori mamu, ali svaki put se tu umeša neki drugi faktor. Nemamo vremena da ga izvodimo, da ne bude sam, da, ono, da imamo neke uslove veće, dvorište i svašta. I onda kad porastem, kad budem imala svoje uslove, kad ja budem odlučivala, ja ću sigurno udomiti nekog.
Jel, to je sjajno. Znači, vama je drug rekao, vaš drug se verovatno bavi volontiranjem ili ima kucu ili...
I dva kućeta i bavi se volontiranjem, to je to. Zato nas je izvao.
I nije mu bilo teško da vas nagovori?
Ne, nije. Ja sam odmah rekla da, prvo zato što ja inače volontiram na raznim dešavanjima, drugo smatram ako je za kao dobru stvar, onda logično da ću uraditi.
A što vi mislite, jel posmatrate, pretpostavljam da primećujete oko sebe koliko ima i napuštenih pasa, koliko ima ljudi koji su neodgovorni. Šta mislite da bi trebalo uraditi da bi situacija bila bolja i da ne bismo dolazili do toga da, evo ovako, kao što su ove divne kuce, ja prosto ne mogu da zamislim ko je njih mogao da izbaci.
Da, ja mislim da bi trebalo i svi ovim kucama koji su na ulici, koje on stalno viđamo, koje zovu lutalice i to, mislim da bi trebalo svako od njih, umjesto da ono, ne znam, uzme nekog psa, kupi ga za veliku količinu novca, samo da uzme nekog, da pokuša da ga pripitom i pomazi. Ako vidi da ga prati, dešava se da kuca krene da prati nas, samo da ga udomimo, da ga pojedemo kući, da, eto, da se reše ti problemi. Jer sad kad je leto, sad je možda malo i bolje, ali kad je zima, kad je hladno i ne vide da uđu.
Ili imate plan kako ćete da utičete danas na potencijalne udomljivače?
Ja mislim da ćemo da ih, tačnije kuce, da prikažemo na najlepši mogući način. I ja mislim da su ove kuce stvarno jednostavno, ne znam, nekako, kako kažem, pitome. Nisu kao neki drugi psi, da stvarno su ljubazni i fini i neće da povrede, da ugrizu i tako dalje. Tako da mislim da će se dosta ljudi sviđati oni i ja se nadam da ćemo bar neke udomiti.
Koliko vidim, već dosta ljudi se zbližilo sa nekim određenim kučićima i to je mnogo lepo i mnogo mi je drago, tako da se nadam da će bar neki biti udomljeni danas.
I ovaj moj je pre godinu dana. Sin ga donao iz parka, mislim. Zvao me telefonom iz parka i rekao ja donosim kuću. I sad se mi tako volimo, mnogo. Ovo je Smrda, ovo su devojke.
Sonja Modenović.
Elena Đorđević.
Zara Radonjić.
Svet se malo širi, pomera. Zakonska regulativa postoji. Postoje i naznake da bi mogla da počne ozbiljnije da se koristi. Čućete direktora veterine Beograd, Budimira Grubića, i veterinarku Sanidu Đanđanović.
To su kućiće iz svih naših prihvatilišta JKP Veterine Beograd. Trudili smo da dovedemo što više, obzirom da je mnogo toplo, mogli smo mi njih još, ali da se ne maltretiraju mnogo. Uglavnom smo izabrali malo sad, malo veće pse, jer obično izlazimo sa nekim manjim, ali da ljudi vide da imamo i velike, i lepe, čak i rasne i polurasne pse. I izveli smo ih baš onako u malo većem broju, ima 17 pasa trenutno ovde sa nama, da pokažemo deci da su i veliki psi jako dobri, da mogu da im budu divni prijatelji, da osvestimo ljude i naše sugrađane odgovornom vlasništvu, šta sve treba odgovoran vlasnik da radi, da se ponaša, da damo savete o zdravlju, o ishrani.
Jel hoće ljudi da čuju?
Hoće. Hoće, zaista, dođu, interesuju. Čak i vlasnici koji već imaju kućiće dođu i pitaju da se posavetuju. Tako da interesuje i ljude dosta i koliko je usvojeno kuca, čak i ako se ne usvoje, žele da znaju kakav je i odziv, kako se njihovi sugrađani ponašaju. Tako da lepo je, došlo je dosta ljudi da pita, da se interesuje, da nas podrži. Eto, mnogo smo zadovoljni.
Koliko ima prihvatilišta veterine na tlu Beograda?
Šest prihvatilišta, novo otvoreni je pre 3 meseca u Obrenovcu. Imamo negdje oko 3.500 pasa.
I još kad se tome dodaju i privatna prihvatilišta, kućića ima...
I ima jako puno. Mi ne znamo tačan ovaj broj, da vam kažem, po privatnim prihvatilištima, ali ima dosta.
Vi ste odradili ono što je bilo do vas. Znači, ova akcija Steriliši, vrati na lokaciju ima rezultata, međutim, i dalje je ogroman broj vlasnika koji napuštaju svoje ljubimce.
Ajde da ne kažemo baš ogroman broj, ali...
Ali se menja to nešto?
Pa menja se čak i tu. Ako prođete najširim centrom Beograda, primetit ćete da nema ni jednog psa. Ono što biste možda mogli da eventualno da vidite, to su kategorija znamenitih pasa. A znameniti psi, svi su oni znameniti. Ali ovi su mnogo znameniti, zato što oni su zapravo prosto... znamenitost tog dela grada, milje srca Beograda. Imali smo i dobru volju i divnu saradnju i zato je to tako i opstalo. To su psi koji se ponašaju kao ljudi, ali ljudi u onom dobrom smislu, odličnom smislu. To su psi koji prosto, ako jedno jutro ne budu tu, to neće biti više isto.
U Beogradu je dozvoljeno da ljudi hrane napuštene pse, čak i da im naprave kućicu ako se ne buni niko od komšiluka.
Svakako, da nahrani, da napoji pse. Ljudi pod pravljenjem kućica podrazumevaju prosto uzurpiranje javnih zelenih površina, skrnavljenje dela zgrada i svega ostalog. Zato grad nema previše sluha kad je u pitanju takvo jedno nekomunalno ponašanje i jedan onako malo haotičan pristup. Sve ono što ne odgovara ambijentu i ono što ne odgovara komunalnom redu, to se skloni. Ono što prosto je okej, što podiže nivo i kvaliteta života tih pasa koji su ovde na ulici, a ne remeti pritom apsolutno ništa, čak naprotiv omogućava jednu simbiozu između čovjeka i psa, to je da opstaje to godinama već. I naravno, mislim, u delovima, pričamo o centru, to apsolutno ne postoji. Naravno, ovo su sve priče iz Sremčice, iz Lazarevca, Mladenovca. E sad, svakako, strahovite specifičnosti iz okigijenskog tog miljeja su u različitim delovima grada. Obrenovac ima svoju neku priču, Surčin neku svoju, Sopot ima svoju priču. Toliko su priče različite da način na koji mi sagledavamo i na koji način radimo da unapredimo i da prosto zatvorimo nešto šta smo krenuli, a to je da nezbrinute i izbačene vlasničke pse, da oni potpuno nestanu zapravo u jednom momentu. Svakako to će se gotovo sigurno dogoditi zato što, evo, ja sam 9 godina u veterini, svakako se za jedno 20 do 25% smanjio nivo svih ovih priča o kojima sam malo pre rekao. Onih pasa koji više nema, to su oni psi lutalici o kojima se davno pričalo. Puno puta sam imao raznorazna pitanja vezano za kako to sad nema više pasa lutalica. Mi smo u zadnjih, evo, da kažem, 90 godina sterilisali preko 60-70 hiljada pasa. Program je takav da uhvatimo, sterilišemo i vratimo na lokaciju. Kada se vrati na lokaciju, pas je sterilisan. On ne može više da se razmnožava uopšte.
A da, ali i dalje ima onih koji imaju pse, neće da ih sterilišu jer i dalje smatraju to nije zdravstveno dobro za njihove pse. E, onda naravno nemaju kome da udome, kučići se i dalje izbacuju. Mi smo pre neki dan u parkiću jednom zatekli štene od 2,5 meseca koje je vlasnica dan pre toga vodila veterinaru. I veterinar ju je pozvao telefonom jer je prepoznao psa. Ona je rekla, ma ne zanima me, predomislila sam se i ostavila ga je u parku. Ima takvih slučajeva skoro svakodnevno kod opštine Vračar, ostavljene kutija sa 4 psa. Na svu sreću imali su sluha u opštini pa su se pobrinuli.
Odradili smo sve, vakcinisali, dali smo tablete protiv parazita. Jedno što je neudomljeno, svi oni psi koji ne budu udomljeni za nekolicinu dana svakako će završiti u našem vrtiću u Zemunu. I oni će odrasti, oni će biti udomljeni, oni će dobiti vlasnika. Srećan, to nije više toliko stvarno zabrinjavajuće. Mnogo je veća svest, mnogo je manje i ostavljenih pasa. Cela priča ova sa zoohigijenom je lagano počela da se odvija onako kako treba da se odvija. Veliku pomoć smo imali od Državne revizorske inspekcije koja je imala sluha da zoohigijensku delatnost sagleda sa aspekta konačnog uvođenja reda. Zadnji izveštaj koji je na 70 strana, stigli smo do toga da tih 70 strana će očigledno i u vrlo kratkom periodu omogućiti da zoohigijenska delatnost i da taj broj pasa i taj kvalitet i odnos u zoohigijenskoj delatnosti postane zakonski, pravan i da zakonodavac više neće morati da ima toliki broj slučajeva kada je u pitanju zanemarivanje životinja.
Pa je li se tu neke kazne predviđaju?
Svakako, mislim, pa one su već i postojale.
Pa da,
međutim, nekako mekoća i elastičnost u sagledavanju te zoohigijenske delatnosti nikad nije imala tako veliku težinu kao što je sada postigla, jer smo se svi potrudili da prikažemo zapravo pravo stanje stvari. Uvek je zoohigijena bila u nekom zapećku zato što je bilo važnijih stvari. Hvala Bogu, sada je zoohigijena postala apsolutno faktor kao i sve ostale komunalne delatnosti. Ja sam gotovo siguran da ćemo za 10 godina svakako imati slučaj kao sude u bilo kojoj drugoj vrhunski organizovanoj zemlji, a da pritom nismo uvodili eutanaziju i da nismo pribegavali kao mnoge druge zemlje prvo eutanaziji, a onda uvođenju kao reda.
Da li se smanjio broj tužbi građana zbog ujeda? Naravno, tu ima mnogo lažnih prijava i uzimanja odštete, ali da li se to smirilo?
Obrnuti slučaj. Nema više ujeda pasa lutalice, jer oni više i ne postoje. Postoje samo ujedi u 90% slučajeva, sve su to vlasnički psi. U 60-70% slučajeva možemo da dokumentujemo, jer postoji čip. Postoji jasan dokaz da je pas vlasnički, iako nije čipovan, i nažalost imamo onaj deo priče gde ne možemo da dokažemo da je pas vlasnički zato što se jednostavno vlasnici vrlo vešto izvuku iz priče. A što se tiče ovih pasa koji su trenutno, kako bi rekli, po programu na ulici, takav pas ne ujeda. To je pas koji je navikao na taj prostor gde jeste. Kad kažu, ali vi zašto vraćate pse? Pa mi vraćamo iz jednog prostog razloga. To je njihov ambijent. Često se dogodi da iz unutrašnjosti Srbije samo izruče pse. Oni su zapravo tampon zona da im čopor puštenih tih zveri, nažalost, kažem, to su psi, ali koji su preplašeni, ponukani glađu, žeđu, novim prostorom, oni su tampon zona i oni jednostavno sprečavaju mogućnost da se bilo ko od novih pasa da se naseli na tom području.
Devetogodišnja Hana Đanđanović je pomagala, bila je volonter na ovoj akciji udomljavanja i malo smo tako pričale, i jedna od njenih velikih želja je da bude intervjuisana, a ima još želja.
I takođe mi je san da imam kuću, ali ne možemo zato što živimo u stanu. Kuća treba da ima svoje dvorište. I žarko sam želela da dođem ovde da vidim neke kuće, ali ja uvek kada vidim kuće na ulici, uvek mi je žao i pokušavam da im nekako pomognem, ali ne mogu da ih udomim.
A došla si ovde eto tako da daš podršku ovim kućama koje treba da se udome?
Da, i da ih što više ljudi udomi, zato što su stvarno lepe, stvarno su zaigrane i stvarno žele da imaju neke vlasnike, da ne bude više u azilu i da ne trpe u kaveze, zato što neki veći koji su opasni za druge sve moraju da stoju u kavezu, a jedino ih posebno jedni moraju da šetaju.
Ali ti poznaješ ovog kucu ili si ga danas upoznala?
Pa ja ovde poznam samo jednu kucu, to je jedan veliki, jedna velika kuca i druga koja je od moje mame. I danas sam upoznala jednog haskija koji je nemiran i koji će mi iščupati ruku ako krene malo jače da vuče, tako da sam uzela ovog mirnijeg.
A tvoja mama, mislim, to nije njena kuca?
Ne, ne, to je njena kuca u azilu. Moja mama je veterinarka i ona radi u ovom azilu, tako da ona stoji kod nje.
Jel se interesuju ljudi, jel hoće da usvoje?
Pa neki da, čak i neki koji već imaju pse.
A kako bi ti psa volala da imaš?
Ja bih voljela da imam bijebu haskija ili nekog čupavog, koji ne znam kako se zove, ali haski su mi uvek bili lepi, ali nekako posle kada porastu znaju da budu veseli i da mnogo vuku. Beba haski mi je najlepša zato što ima dve različite boje očiju, to mi se najviše sviđa kod tih pasa.
A što bi poručila ljudima koji imaju mogućnosti da usvoje, zašto bi trebalo da imaju psa?
Zato što pas je jedno prelepo biće i može da ti bude najbolji drug, pas može da usreće čoveka, treba lepo da se ponaša oko njih, da im daje hranu i može da se zaigra sa njim, da ih uči nešto i svašta, može da ih vodi na takmičenje. Znači, pas je jedno predivno biće koje bi preporučilo da svako ima. Who let the dogs out? Hoot, hoot, hoot.
Was nice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I have a poor one shout out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out?
I see the young people had a ball, cause Billy Pond is get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infest in mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry.
Hey, yeah, B-I-O.
Two Eddie cars calling them canine. Hey,
B-I-O.
But they tell me, hey man, start up the party.
Hey, B-I-O.
You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out.
Who let the dogs out? Who let the dogs out?
Gruffy, bash Gruffy, get back, you flea infest in mongrel.
Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, got my mind, I'm gone. Do you see the race coming from my eye? Walking through the place, the Digimon is breaking them down. Me and my white talk, short, dealing, gassy color. Any caliber, do I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, with it to me, the zoo.
Who let the dogs out? Who let the dogs out?
I live on the Balkans. Govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry. Objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Svojevremeno je advokat Sreten Đorđević rekao da je ekologija opasna po život. U Srbiji baš nije došlo do toga, baš da se skida glava sa ramena, ali da se otežava borba i život ekološkim aktivistima, to da. Jedan od takvih primjera je i sudske, nisu presude, kud sam udrvoju još nikakve, ali recimo 5 tužbi ima ekološka aktivistkinja Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore. A zašto? Jer su organizovali akciju Svi za šume, šume za sve i zbog toga se traži godinu dana zatvora za Draganu. Aktivisti su na ovom protestu simboličnim akcijama presecanja žice i katanca na ogradi oko šume Nacionalnog parka ukazali na uzurpaciju zaštićenog područja prirode na lokalitetu Kesten i opstrukciju institucija. Bračni par Petrić, koji su vlasnici tu nekih parcela, pa su onda dozvolili sebi da se ponašaju kao da su vlasnici mnogo većeg dela Nacionalnog parka, su zbog toga podigli tužbe. I sad da se podsjetimo kako je uopšte čitav ovaj slučaj Kesten počeo i šta je to tačno. To je u stvari ilustracija za mnogo toga još što se u Srbiji dešava. Dragana Arsić.
Kad smo mi otkrili da se dešavaju neke druge vrste uzurpacija, a pre svega uzurpacije područja u smislu izgradnje, u smislu betoniranja, u smislu masivnog ograđivanja, znači bukvalno uzurpacije područja Nacionalnog parka, koji ima neke svoje granice, je li tako, 26.000 hektara, je li tako, je površine. To smo počeli da zapravo otkrivamo u martu mesecu, kada je uveden policijski čas. Nama su ljudi sa terena javili da se dešavaju neke užasne stvari na brdu Kesten. To je jedan od najlepših vidikovaca sa Fruškogorskih padina na Novi Sad, znači iznad Rakovca. Osim što je područje nacionalnog parka, u rubnom delu su i staništa strogo zaštićenih vrsta, znači da su počeli masivni radovi, krčenja šuma, zemljani radovi i tako dalje. Niko nije smeo, mislim, bio je policijski čas, nismo mogli da izađemo, ali smo imali ljude koji žive u Ledincima, Rakovcu tu, i onda su oni, kršeći taj policijski čas, naravno, izašli i slikali i mi smo tako krenuli u istraživanje. Zapravo mjesec dana je to trajalo istraživanje, prikupili informacije od javnog značaja i podneli tu veliku inspekcijsku prijavu na 15 strana gde smo zapravo naveli sve to što smo naveli. E, tog momenta, znači to je bilo 2.6., da bi već 1. avgusta krenuli veliki napadi na mene kao vidljivo lice pokreta. A zapravo, zašto su krenuli tada ti napadi? Pa zato što smo zapravo dirnuli u interese moćnih ljudi, znači finansijski moćnih, politički moćnih, znači ljudi koji su umreženi interesno u sve strukture na nivou lokala, pokrajine ili Srbije, sad već da ne nagađamo, ali na nivou pokrajine sigurno, znači opština Beočin, Novi Sad, pokrajina. Znači, to su prosto moćni ljudi, ajde, već se i zna ko su, to su supružnici Petrić, je li tako, su vlasnici Galensa, vlasnici firme Promist i tako dalje. Oni su ogradili stotine i stotine hektara tog dela Nacionalnog parka, prisvojili su protivpravno nekoliko parcela, znači apsolutno ne postoji pravni osnov za to što su uradili. Mi smo sve to mesecima istraživali. Jedan deo parcela su kupili od privatnih lica i to je nesporno. Međutim, šta je tu jako jako bitno da se kaže da su institucije svojim klijentelističkim odnosom, zapravo institucije su postale njihov servis. Znači, na početku ništa nije bilo zakonito, znači ni ta izgradnja puta, ni seča šume, apsolutno ništa nije bilo zakonito, a onda, nakon naše prijave, kad je u toku inspekcijskog nadzora, oni su počeli da pribavljaju papir po papir. I to je sada ta paradigma zapravo situacije. Znam da je to vezano za zaštitu prirode, zaštićena područja prirode, ali pretpostavljam da je i u drugim oblastima tako. Kada otkrijete da su nezakonite radnje u pitanju, onda se sve institucije kao da se utrkuju u davanju svih tih nekih saglasnosti i uslova zaštite prirode da sve to ti moćni ljudi urade. Tako da u protoku vremena od 2 godine, znači na početku ništa nije bilo zakonito i pored toga što je inspekcija naložila da se ukloni taj betonski put, on to nije uradio, on se žalio, pokrajinska vlada nije reagovala u roku od 2 meseca kako je trebala. Dali su mu prosto vremena da on u godini, godinu i po dana sve papire pribavi i čak da razvije taj svoj projekat od početnih 700 metara kvadratnih poljoprivrednog gazdinstva, što je bilo sasvim okej, jeli, na toj privatnoj parceli, ali da razvije projekat do 8000 metara kvadratnih turističko-ugostiteljskog kompleksa. Znači, mi prvi put kad smo napravili protest na Kestenu, to je bilo u septembru 2020. godine, mi to kažemo, mi smo ga tad prvi put izvukli iz mraka. Niko nikad nije čuo da je nešto Petrić, Nebojša i Sanja Petrić, da su nešto izjavili za javnost, ali zapravo za N1 su dali izjavu vezano za taj naš protest, jeli, da oni prave poljoprivredno domaćinstvo, da su svi dobrodošli kad se završe radovi i tako dalje. Međutim, evo, desilo se da zapravo oni grade turističko-ugostiteljski kompleks čak sa 40 parking mesta, sa luksuznim nekim, ajde da kažem, objektima. I nakon toga, znači tog protoka od 2 godine, kada smo videli da institucije apsolutno ignorišu sve našu institucionalnu borbu, ili to straljavo rade, ili inspekcije opstruiraju u smislu i vremena i načina kako onda definišu te neke mere naložene ili na nivou prekršaje sve, recimo. Onda smo mi organizovali novi protest u oktobru mesecu prošle godine, upravo kao simboličnu akciju, opet prolaska kroz taj ograđeni deo. 8 kilometara žice je oko tog kompleksa i mi smo, kažem, kao jednu simboličnu akciju presekli na 2 mesta tu žicu, presekli Katanac, prošli kroz Nacionalni park Fruška Gora. Zapravo, mi smo prošli preko njihovih parcela, 2 parcele su, recimo, bile u pitanju, ali Zakon o zaštiti prirode jasno, eksplicitno kaže da kad je neko vlasnik parcele, znači kao privatno lice, on mora da obezbedi slobodan prolaz i slobodno korišćenje zaštićenog područja prirode u rekreativnosti, svrhe, naučne svrhe, turističke svrhe. Zakon je apsolutno na našoj strani. I što je jako, jako bitno, tim ogradama su presečeni ekološki koridori. Tu je nekoliko malih vodotokova koji su za Frušku Goru jako značajni. Kestinski vodopad, izvor Neven, vodotok koji se uliva u Kišnje potok. Znači, toliko ekoloških koridora je presečeno, čak koridori koji se ti friškogorski spajaju sa dunavskim koridorima. Takođe, mi smo toliko inspekcijskih prijava podnosili, recimo, na osnovu zakona o divljači, postoji jedan član koji kaže da je zabranjeno držati životinje u ograđenom prostoru i zabranjeno je onemogućavati životinjama slobodno kretanje. Oni su, zamislite tog užasa, da su oni životinjice, srndaći ili jazavci ili ne znam nije već koje životinje male, su potkopavale, znači ispod žice zemlju da bi prolazile. To što vidite, to su stazice te životinske male. Mi smo videli da su oni stavili ojačanje, znači metalnu žicu na svim tim mestima gde su životinje pravile prolaze. Mi smo zapravo podneli i zahtev za poništavanje rešenja o uslovima zaštite prirode koje su oni dobili, to je ta neka saglasnost za postavljanje ograde. Naravno, pokrajinski sekretarijat je to odbio, to je ta neka drugostepena instanca. Podneli smo tužbu Upravnom sudu, to je sad sve u toku. Ali nakon tog našeg protesta, mi smo dobili ubrzo 5 tužbi. Nije ta reakcija bila posle onog prvog protesta, jer su oni mislili u septembru 2020. godine, jer su oni mislili da ćemo mi odustati, jer da ćemo se umoriti od te sve institucionalne borbe. Ne kažem da nismo bili umorni povremeno, jesmo, mislim, mora da se to prizna, ali je mene nekako vodio taj neki borbeni duh i taj neki optimizam da mi zapravo možemo i dalje i dalje i dalje u smislu da otkrivamo nezakonitosti, da upoznajemo javnost sa time i da prosto neka to bude slagano u neke fioke. Doći će moment kada će se to izvaditi iz fioka. Jako je bitno da se složi ta dokumentacija te institucionalne borbe, jer to je dokaz zapravo da ste vi u pravu. I kažem, mi smo ubrzo dobili tih 5 tužbi i proces se desio 9.10. U novembru mesecu već su pristigle tužbe. Mi nismo odmah komunicirali, prosto smo i mi bili iznenađeni tim tužbama, pa nam je trebalo malo vremena da se saberemo, ali smo evo javnost upoznali u januaru mesecu, tada smo već iskomunicirali sa našim advokatom sve to i naravno odlučili da idemo dalje, da nas te tužbe apsolutno neće zaustaviti u istraživanju predmeta Kesten, kako da kažem. I mi jesmo dalje nastavili. Baš sam onako ponosna što je ta borba privukla i druge struke, a pre svega mislim na struku arhitekte. Taj neki urbanistički moment nam je bio jako bitan, taj urbanistički aspekt tog cijelog urbanističkog projekta koji je dobio zelena svetla na nivou opštine, a nije trebalo na nivou opštine, trebala je republika ili pokrajina da o njemu odlučuje. Tako da je to jedan veliki, jedan užasan galimatijas koji je zapravo na svetlo dana izvukao školski primer uzurpacije zaštićenog područja prirode koji se dešava daleko od očiju javnosti, a institucije sve onako fino trukuju te papire kako investitori to već žele i negde je tu uloga ekoloških aktivista da drže pod radarom, prvo da bace svetlo na sve te teme, da ne odustaju i pored evo, tužbi ovih koje smo mi dobili, mi idemo dalje.
Bila ovo Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore.
J'ai été au retard, je vous retourne si tinta. Un corps abstrait qui sont à pinta. E esquadrinhar teus traços, já dei por mim louca. Diz-me lá, Picasso, onde ele tem minha boca. Esse teu retrato vos pô-lo em Paris, já usado e gasto, ver se alguém me diz onde é que te encontro se não te perdi. Por te ter chorado desfiz o meu rosto e num triste pano encontrei encosto. Dei-me a outros braços, mas nada que preste. Diz-me lá, Picasso, que amor é este? Este meu retrato vos pô-lo em Paris e assim ao teu lado eu hei de ser feliz. Se nunca te encontro, nunca te perdi. Sei, não há só tangos em Paris e nos fados que eu vivi só te encontro em estilhaços. Pois bem, tão certa espero por ti. Se com beijo te desfiz, com beijo te refaço. Que eu vivi, só te encontro em estilhaços. hoje te desfiz, com um beijo te refaço.
Eko.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Eko.
Dogodilo se nešto o čemu se očigledno nije na pravi način razmišljalo, što je uznemirilo ekološke aktiviste, pa su saopštenje imali i iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, zatim Mini Ekozona i još mnogi ekološki aktivisti su se oglasili, a tek će da se oglase jer je ovo sveže. Dakle, jeste ovo jedan onako upečatljiv događaj, ali je kao i ovo u vezi sa kestenom o čemu je pričala Dragana Arsić je ilustracija za razne stvari koje se dešavaju u Srbiji. Evo, ja ću pročitati saopštenje Mini Ekozone, jer to je to. Dakle, šta nije u redu i zbog čega nije u redu. Rosa, koja je u vlasništvu Coca-Cola, rešila je da promoviše svoj novi proizvod na jedan potpuno neprimeren i skaradan način, napravivši multimedijalnu vizuelnu postavku unutar spomenika prirode Rajkova pećina, u kojoj se nalazi najveća kolonija strogo zaštićene vrste slepih miševa. U saopštenju kažu kako su hteli da pokažu moć netaknute prirode, a ovom instalacijom su je takli na najbesmisleniji mogući način, oskrnavajući nešto što je lepo samo po sebi i ugrožavajući živi svet koji unutra živi. Tako su zvanice umesto ponornice koja je vajala pećinu hiljadama godina mogli da vide hologramski vodopad, umesto žubora slušali su muziku, a umesto iskričavog belog nakita veštačko osvetljenje u svim bojama. Izgleda da nije turistička organizacija opštine Majdanpek Donji Milanovac dozvolila je da ime pećine koje stoji na ulazu prekriju imenom brenda i da stave veštačko lišće na rešetke, čime su onemogućili slepim miševima slobodan prolaz. Čitav ovaj spektakl odobren je od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije, koji je imao i svoj štand na događaju. Zvanice su bili poznate ličnosti i influenceri. Dakle, oni su se tu zabavljali. To je bilo kampovanje, flaše, plastične, muzika, logorska vatra. A nekoliko kilometara dalje, narod Majdanpeka je protestovao zbog miniranja planine Starice i širenja rudnika koji je u vlasništvu kineske kompanije Zijin. Kada je naša mala zajednica preko Instagrama izvršila pritisak, Rosa je izbrisala sve highlightse u kom su bili snimci gostiju. Influenceri su pobrisali sve negativne komentare, a iz Mini Eko zone su blokirani od strane turističke organizacije Majdanpek. Dakle, ovo je bilo saopštenje o ovom događaju u Rajkovoj pećini, mini eko zone. Isto mišljenje dele i ostali ekološki aktivisti. A danas će u Majdanpeku u 11.30 u Pemskoj ulici biti održana šetnja za Staricu. Dakle, Starica je planina. Oni koji žive u Majdanpeku bili su šokirani kada su bez najave i upozorenja videli vrh planine u dimu, da bi se ispostavilo da je to bilo miniranje od strane kompanije Zijin. Jel to baš sve sme tako?
Want some whiskey in your water, sugar in your tea? What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, 'cause I don't want to see.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said,
that ain't no way to have fun. Son.
Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said,
that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son, son, son.
And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see it no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me
she said that ain't the way to have fun.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Vladislava Gordić-Petković, profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Stiže leto i mnogima se dešava klasična priča ono kad pokušavate da skinete višak kilograma da biste bili spremni za plažu. Ako vam se to dešava, onda nemojte naglo da mršavite, čuli ste to već 1000 puta. To kažu stručnjaci iz različitih razloga, ali pretpostavljam da nikada niste razmišljali da to ne valja i iz još jednog razloga, a to je veza između hemikalija i dijete, odnosno naglog gubljenja kilograma. Kakva je to veza i zašto nije dobra za vas i zašto treba o tome nešto da znate, govore i Dragan Javorac i dr. Marijana Ćuščić.
Potrebno je misliti na vezu između dijete i hemikalija. Možda bi bilo korisno da prvo iskaz dijeta malo razložimo. Dijeta podrazumeva način ishrane. Mi obično u Srbiji pod dijetom podrazumevamo skidanje viška telesne mase i u tom kontekstu bi mogli da vodimo računa o hemikalijama. Na koje hemikalije tačno mislim? Na hemikalije koje imaju osobinu da se zadržavaju u organizmu, da su perzistentne, to znači da su dugotrajne, dugo se zadržavaju u našem organizmu jer su rastvorljive u mastima i dominantno se deponuju u masnom tkivu ili nekim drugim možda tkivima, ali u masnom tkivu. Tako da prilikom držanja dijete može da se desi da dođe do otpuštanja iz masnog tkiva i tih hemikalija koje su u njemu tokom godina bile deponovane. Recimo, usporivači gorenja, karakteristični bromovani difeniletri, veoma podsećaju strukturno po hemijskoj strukturi na hormone naše štitoste žlezde koji nju aktiviraju. I ukoliko smo tokom života nekada bili izloženi usporivačima gorenja, a sve prisutni su oko nas u plastici, oko monitora, oko mobilnih telefona, u električnoj opremi, elektronskoj, u kablovima, u podovima, u draperijama, nameštaju, svuda su dodavani te proizvode da se oni ne bi lako zapalili i doveli do širenja požara. Međutim, sada tu lepu industrializaciju plaćamo time da je dugotrajna izloženost mogla da rezultira kod jedne osobe koja je dobila kilograme da jesu deponovani u masnom tkivu, ne nužno svake osobe, ali neka osoba koja jeste njima bila izložena, i da prilikom mršavljenja budu oslobođeni iz masnog tkiva, što opet onda može da dovede da njihova porast u cirkulaciji, tako na to ukazuju studije na eksperimentalnim životinjama, na pacovima, zato što su strukturno slični sa hormonom štitnice žlezde, se vežu na štitnicu žlezdu i pošlaju informaciju da ima dovoljno hormona umesto samog hormona, T3, poznat možda slušaocima kao hormon koji analiziraju, a onda ona pošalje signal u centre u mozgu koje upravljaju štitnom žlezdom da ima dovoljno hormona i onda te stimulacije iz mozga više ne stižu do štitne žlezde jer on kaže, aha, ima dovoljno hormona, onda prestajem sa lučenjem TSH, tireo stimulirajućeg hormona, hormona koji stimuliše štitnu žlezdu, a i dalje je na štitnu žlezdu vezana hemikalija koja šalje signal da ima dovoljno hormona, a hormona više nema. On bi trebalo tom povratnom spregom negativnom da odgovori na to štitna žlezda onda izlučivanjem novih količina hormona i kao rezultat toga se javlja i nizak nivo hormona štitne žlezde, ali i ovog TSH hormona iz naše glave, tu je smeštena ta žlezda i on je snižen u cirkulaciji i do disbalansa u ravnoteži štitnaste žlezde, pošto je ona povezana sa čitavim setom endokrinih poremećaja i metaboličkih poremećaja dalje, ukoliko dođe do razvoja ovakvog stanja, svaki poremećaj u funkcionisanju štitnaste žlezde bi mogao da rezultira u ovakvoj vrsti poremećaja. Možda i sam proces mršavljenja zaista je potrebno raditi pod kontrolom osobe koja je edukovana da se bavi planom ishrane, organizacijom plana ishrane i ima dovoljan nivo svesti da su tu u masnom tkivu prisutne, između ostalog mogu biti prisutne i hemikalije i da ima u vidu ako nekada mršavljenje ide na ovakav ili onakav način, da naglim mršavljenjem ne dođe do oslobađanja hemikalija u krvotok, nego dati njima priliku da se postepeno eliminišu.
Ja bih napomenula da je jako bitna raznovrsna ishrana. Čak i neko vegetarijanstvo u nekom slučaju ne mora biti povezano sa zdravom ishranom, usled toga što se u zelenim namirnicama, u povrću, u pečurkama može naći povećana koncentracija nekih teških metala kao što je kadmijum. Pa taj tip ishrane može da dovede do povećanog unosa kadmijuma koji potencijalno može biti štetan po organizam. Još bih dodala da smo mi svi u povezanosti sa životnom sredinom i da definitivno te hemikalije nisu sad nastale same od sebe, već jednostavno čovjek svojim aktivnostima doprinosi da te hemikalije budu u životnoj sredini. Stoga treba svi da preuzmemo odgovornost i da pazimo gde odlažemo otpad. Naprimjer, da elektronski i električni otpad pravilno odlažemo, da se savjetujemo sa stručnjacima koji znaju kako i gde treba odložiti taj otpad, jer kao što smo rekli, neki od hemikalija mogu biti upravo u našim kompjuterima i ako se to odloži na neku deponiju koja nije organizovana, to se nama vraća kroz zagađenu vodu, zagađenu životnu sredinu, samim tim i hranu.
Možda da završimo ove naše iskaze o povezanosti načina ishrane, odnosno vezi između šporeta i gojaznosti, da nužno kuvanje na šporetu nije povezano samo sa dobijanjem telesne mase, nego taj isti šporet u jednom momentu kada postane otpad, potencijalno ako nije odložen na pravilan način, predstavlja zagađivač životne sredine koji ima upravo ove bromovane usporivače gorenja koji mogu da se nagomilaju našem organizmu u tom istom masnom tkivu kom smo doprineli preko tog šporeta i da bude okidač možda za neke štetne efekte za zdravlje ljudi i za životnu sredinu. Tako da šporet i naša dijeta i naše zdravlje nisu povezani samo preko toga hrana na usta ulazi, nego šporet na usta može da nam uđe na neke druge načine. Pravim možda neku paralelu da bi to slušalcima ostalo ovako kao jedan trag da bolje upamte termin usporivači gorenja, bromovane usporivači gorenja, brominated flame retardants, kako ih zovu na engleskom, i jasno je vidljivo na proizvodima koji to imaju. Eto, to ima u klabalima šporeta, pa da imaju tu informaciju za svoju bezbednost i da drže svoje dijete u skladu sa zdravim principima.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.